Trīs lielākās Latvijas augstskolas kopumā apsaimnieko 17 dienas viesnīcas jeb kopmītnes, gan tuvāk Rīgas centram, gan tālāk no tā, gan tikko remontētās ēkās, gan tādās, kas diezko pievilcīgas nav. Ikvienam studentam, kas nav no Rīgas, ir iespēja pieteikties uz vietu trīsvietīgā, divvietīgā un arī vienvietīgā istabā, un tieši kaimiņu skaits, ar ko kopā jādzīvo, pamatā nosaka īres cenu. Piemēram, tehniskajai universitātei ir 7 dienas viesnīcas, no tām vairums atrodas ārpus pilsētas centra, bet Ķīpsalā ir vien pērn atvērtā un renovētā dienesta viesnīca, kur īres maksa ir visaugstākā, jo universitātei vēl jāatmaksā vairāk nekā 8,5 miljonus eiro lielais aizdevums.
Cenas ir dienesta viesnīcā sākot no 53 eiro līdz 145. Bet, protams, šī cena ir arī tā kā saka tā kā veikalā, ja, kā saka, tiek ņemts vērā gan geogrāfiskais stāvoklis, ja, kur mēs atrodamies vai teikā, kur studentam vēl ir jāpērk mēneša biļete, lai atbraukt šeit uz Ķīpsalu, vai mēs atrodamies jau šeit blakus Ķīpsalā, vai mēs dzīvojam pa divi, vai mēs dzīvojam pa trīs istabiņās, vai mums istabiņās ir leduskapi vai nav leduskapi, vai dzīvokļa tipa dzīvojam, vai koridora tipa kopmītnē, vai mums ir trauki virtuvē, vai nav trauki virtuvē.
Virkni kritēriju, kas nosaka īres izmaksas, sauc Rīgas Tehniskās universitātes studentu viesnīcas daļas vadītāja Iveta Svežicka. Viņa arī neslēp, ka studenti maksā nedaudz vairāk nekā nepieciešams. Kopīga maksa visiem ir arī par komunālajiem pakalpojumiem, par kuru taupīgu lietošanu studenti nedomājot.
Ja mēs uzliktu varbūt skaitītājus katrā istabiņā, katrā dzīvoklī, tad man liekas, ka Lauksaimniecības universitāte ir tādu praksi ieviesuši, vai nebūs jāizbrauc ciemos aprunāties par šo tēmu, kā viņiem veicās.
Nedaudz lētāk sanāk dzīvot Strādiņu universitātes kopmītnēs. Divas no tām ir salīdzinoši tuvu augstskolai Mārupes ielā, bet viena studenta viesnīca atrodas Hipokrāta ielā, tuvāk Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, kur jaunajiem ārstiem notiek arī vairums praktisko nodarbību. Arī šeit cenas dārdzību nosaka kaimiņu skaits istabā, tāpat izdevumi, kas jāsats par nesen veikto remontu, ja tāds bijis. Visdārgākā iespēja tur 200 eiro nesen remontētā istabiņā dzīvojot pilnīgi vienam. Stāstā ir SU pārstāve Elīna Harčenko.
Liels pieprasījums ir pēc vienvietīgām istabām, bet tur, protams, to vienvietīgo istabu ierobežot skaita dēļ. Protams, tās viss ir aizņemtas un, piemēram, šogad jau nevarēja tie pirmkursnieki pieteikties tam, jo tās ir aizņemtas arī iepriekšējo kursu studentiem. Bet īstenībā jāsaka, ka šogad interese par kopmītnēm ir lielāka nekā pagājušajā gadā, jo pērn vēl augusta beigās Mārupes ielā mēs varējām piedāvāt istabiņas citu augstskolu studentiem. Šogad pēc 13. jūlija Mārupes ielā abās divās ēkās viss jau bija pilns, un vienīgā vieta, kur vēl ir pieejamas kādas istabiņas, ir Hipokrāta ielā.
Studenti īpaši pēdējos gados ir gatavi maksāt vairāk par ērtībām, un konkurence uz istabas vietu ir lielāka tieši dārgākajās vietās, apgalvo abu universitāšu pārstāvis. Strādiņu universitāte arī sola uzsākt jaunas dienesta viesnīcas būvniecību turpat blakām galvenajai augstskolas ēkai Dzirciem ielā. Plānots, ka to varētu vērt vaļā 2017. Akadēmiskajam gadam sākoties. Brīvas vietas gan joprojām ir Latvijas universitātei.
Ir tā, ka pirmkursnieku skaits arī ar katru gadu demogrāfisko iemeslu dēļ arī samazināts. Tas nozīmē, ka dienas viesnīcās augusta beigās var interesēties par vietām arī tie studenti, kas, piemēram, ir ne pirmā kursa, bet kas, piemēram, ir iepriekš dzīvojuši kaut kur citur, un tagad viņi izdomā, ka viņi grib dienas viesnīcā. Arī viņi var interesēties, un arī viņiem ir iespēja tik dienas viesnīcā, tāpat var interesēties arī citu augstskolas studenti, lai gan, protams, priekšroka ir universitātes studentiem.
Stāsta Latvijas universitātes pārstāve Ilona Vilcāne. Kopā universitāte ir 7 dienesta viesnīcas. Visdārgākā dzīvošana ir Rēznas ielas viesnīcā Prima, kas ir vienīgā pilnīgi izremontētā un vienīgā dzīvokļu tipa kopmītne. Tur dzīvošana vienam izmaksā 270 eiro mēnesī pa 250. Salīdzinājumā vieta kādā citā LU dienesta viesnīcā maksā krietni mazāk – 58 eiro mēnesī. Acīm redzot ir pieprasījums, ir arī tam atbilstoša cena, tomēr iedzīvotāju maksātspēja ir sevišķi studentu, kam daļai nav pastāvīgu ienākumu, nav augsta, saka ekonomista un pasniedzēja Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē Margarita Dunska. Viņas prāta studēt gribētāji, kas tik dārgu ir un citas dzīvošanai Rīgā nepieciešamās izmaksas atļauties nevar, no studijām diemžēl atsakās. Maksa par kopmītnēm ir pārlieku dārga, tomēr atzinīgi viņa vērtē to, ja augstskolas maksu par kopmītnēm ne tikai atdot kredītu atmaksai, bet arī uzkrāj, tad augstākas cenas piemērošana ir attaisnojama, vērtē Dunska.
Protams, ka remonti arī tekošie visu laiku, bet ja kaut kas nopietnāks notiek, nu tā nauda kaut kur būs jāņem, ja? Tas arī vienmēr ir jāpaturprātā. Nu, ja tikai izdzīvot un neko tādu nedarīt, nu, protams, ka var arī mazāk bez šaubā.
Dienesta viesnīcas RTU un RSU tāpat izdodas nokomplektēt ātrāk lielāka ārvalstu studentu īpatsvara dēļ, kuri turklāt arī maksā vairāk nekā vietējie. Vita Anstrate, Latvijas Radio.